My dear brethren, I truly
fofindreo akanjo natao fanomezana na lefan'ny avy tany Etazonia. Nakafiziko izany asam-pitiavana natao ho anay sahirana izany. Izany tsaikefa manokana izany sy ny tsingetaona fahadimy amby fitopolo ny zavatra ny fifanampiana ny tanam-panay dia matsyhaihay indray ireo fitsipika fototry ny fikarakarana ny mahantsa sy ny sahirana. Ao amin'ny indraindray ny fijerintsika ny fifanampiana dia toa ny hoe loahevitra iray hafa fotsiny ao amin'ny filazantsara, kanefa mino aho fa amin'ny javitry ny tompo tokony ho tena amin'ny fakany finoantsika ny fanampiana hatramin'ny fitomboan'izao tontolo izao. Ny rahantsika nanjanita dia nesaka mazava momba ny fitsipika io, ny teny hoe raha ti ay ianareo hatsiaro ny mahantra ianao ary anokana ny fanahinao ka tokony hozarainao ny fanananao. Ny laza izy hoe ary tsarovy amin'ny zavatra rehetra ny mahantra sy ny sahirana, ny marary sy ny oro, fa izay tsy manao ireo zavatra ireo dia tsy mpianatro. Ary koa ny fampitandremana mahery vaika hoe koa raha misy olona maka amin'ny habetsana izay efa nataoko ary tsy manome ny mahantra sy ny sahirana dia ananjatra ny masony ao amin'ny helo miaraka amin'ny olon-dratsy izy ao amin'ny fijaliana. Ireo didy roa lehibe tian'Andriamanitra no mampiaraka ny ara-nofo sy ny ara-panay. Zava-dehibe ny manamarika fa ireo didy roa ireo dia natsoina hoe lehibe satria ny didy hafa rehetra dia miankina amin'izy ireo. Amin'ny teny hafa izany dia hoe ny fototra ny fiainantsika, ny fianakaviantsika ary ny fiangonana dia manomboka eto. Ny tanjona sy ny asa hafa rehetra dia tokony hanomboka avy amin'ny loharan'ireo didy lehibe roa ireo amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tahaka ny lafi ny roa amin'ny vola mandinika, ny arano sy ny ara-panahy dia tsy afa-misaraka. Ilay mpanome ny fiainana dia nanambara fa ny zava-drehetra dia ara-panahy ary tsy nisy fotoana nomezany ho an'ny lalana izay ara-nofo. Ny dikan'izany amiko dia ny fiainana ara-panahy dia voalohany amin'ny fiainana rehetra. Zavatra ilaina ho fantatra izany. Mamparahelo fa misy ireo zay manamaivana ny ara-nofo satria mieritreritra izy ireo fa tsy dia manandanja izany. Homena izy ireo lanja kokoa ny ara-panahy ary hanamavainy ny ara-nofo. Tena zava-dehibe tokoa ny mieritreritra makany amin'ny lanitra saingy tsy mety ilay solika ny fihavanana raha toa ka tsy manampy ireo mpiarabelona amintsika koa isika. Ohatra ianao ka dia nanangana ny fiarahamonizona tamin'ny alalan'ny dingana ara-panahy hoe mamorona vahoaka iray izay fo sy saina sy iray fo iray fo fo sy iray saina. Araka ny mahazatra dia afaka mijery ilay Jesosy Kristy mba ho fakatahaka. Rehefa tonga teto amin'ny tany ny mpamonjy dia nanana iraka koa lehibe izy. Ny iray dia nanao ny asa amin'ny mamesy azy, ny sorom-panavotana sy ny fanatanterana ny lalana. Ny iray hafa dia ny asa izay nataony tamin'ireo rahalany sy anabavany araka ny nofo tamin'ny fomba nanamaivana ny fijaliana izy ireo. amin'ny fomba mitovitovy amin'izany ny fivoriantsika ara-panay dia mifatotra tsy afa misaraka amin'ny fanompoana aranofo mifamena izy ireo raha mandeha irery ny iray dia lasa javotra sandoka maro ny olona sy mpikambana tsara manerana ny tany izay miezaka manome ireo ilaina ho an'ireo mahantra sy saherany nefa kosa ny fomba ny tompo fikarakaran'ireo izay mila fanampena dia mifanohatra amin'ny fomban'izao tontolo izao ny lazany tompo fa tsy misy ilaina ny anaovana izany araka ny fomba tsy ny zavatra ilantsika avy hatrany fotsiny no mahaliana azy fa tena miahy ny fivoarantsika mandrakizay izy noho nyizany antony izany ny fomban'ny tompo dia tsy maintsy misy hidiran'ny fizakantena sy fanompoana ny mahantra tamin'ny taona faraky amby efapolo dia tonjaka ny rainrano ny faritra tany Arizona nisy filohatra toka Spencer W. Kimball sy ny mpanolo-tsainany niatsika ny vona nateraka izany ary nandefa telegrama tany Salt Lake City nangataka lela vola goavana raha tokony nandefa vola ny filoha Hubert G. Grant dia naleo nandefa lehilahy anakitelo Henry D. Miley, Mary G. Romney ary Helen Billy niona tamin'ny filoha Kimball izy ireo ary nampianatra azy lesony iray tena manandanja izy ity dia tsy fandaharana asa hoe omeo hoy izy fandaharan'ny asa fanampiana izy ity filoha Kimball taona maro taty aoriana dia hoy ny filoha Kimball mety ho zavatra mora araka ny eritreritra tamin'ireo rahalahy ny nandefa ireo vola ireo kanefa tsara loatra ny zavatra tonga taminay satria andratony ny olona nanangana fefy ary nampiakatra ny ranotany sy nanao ny zavatra rehetra ny ilaina natao izany natao hoe fifanampiana tamin'ny fanaran'ny fomban'ny tompo no nahazoan'ireo mpikambana ny tsatokan'ny filohan'ny Kimball nahazo fizakatena nanamaivana ny fijaliana ary ny tompo tao amin'ny fitiavana sy ny firaisakiana rehetra ny fanompo izy ireo amin'izao fotoana izao dia maro ireo mpikambany fiangona no mijaly noana izy ireo manana olana ara-bola ary saherana amin'ny olana ara-nofo sy ara-panay mivavaka amin'ny herim-po rehetra izy ireo mba hahazoany sy fanampiana ry rahalahy aza mieritreritra ianareo fa andraikitr'olon-kafa izany andraikitro izany ary andraikitrareo mandray anjara avokoa isika rehetra ny dikany hoe rehetra dia rehetra ny mpiazon'ny fisoroana ny arona sy ny melkizedeka manankarena sy mahantra amin'ny firenena rehetra misy zavatra izay azon'ny tsirairay andraisana anjara foana ny lesona ianantsika isaky ny taranaka ny fandimy dia ny hoe na ny manankarena na ny mahantra dia samy eo ambanin'ny andraikitra masina dia ny anampy ireo namany matetika loatra isika no miatsikaritra ireo filana samihafa ary manantena fa isy olona hafa isolo amin'ny mpahagagana hanomy ireo fanampiana ilaina ireo rehefa manao izany isika dia manaisotra amin'ny namantsika ilay asa fanompoana izay azotsika atao ary manaisotra amin'ny tenantsika ny fahafana manompo marina fa tsy misy maharatsy ny fanampiana fa kosa tsy ho ampy mihitsy ireo izay hamany olona rehetra ny tompo dia nametraka ny fisoroana sy ny fikambanany maneran'izao tontolo izao ary etsa akilan'izany dia nametraka ny fikambanana ifanampiana izy araka ny efa fantatsika ny mpiazon'ny fisonoana dia tsy misy ezaka ny fifanampiana ahombo raha toka tsy ampiasantsika ny taletatsika
in every nation where the church is established
And right by its side, he has placed the Relief Society. As we priesthood holders know, no welfare effort is
successful. Ny fomba antopy dia tsy ny mijanona eny ampitany rianjana ary miandry ny rano mba ho tapitra izay vao miampita fa miara-miasa kosa ary manangana tetezana na sambo na fahafana miampita ny rano lalina. Ianareo ry rahalahy ny zona, mpiazana ny fisoronana, no afaka hitarika sy hitonjy fanamavanana ho an'ireo olo-masina amin'ny fanampiana ny fitsipiky ny asa fifanampiana. Andraikitranareo ny manokatra ny masonareo, mampiasa ny fisoronanareo ary mandehana miasa amin'ny fomba ny tompo. Nandritry ny fiamorany toekarena dia ny karoka voalohany Harold Beerlee mikasika ny fahantrana sy fahoriana ary hanohanana izay niparitaka na nerantany. Sahirana izy ny karoka vahoaka ka niteny hoe karazana mpikambana toa inona no ilainay, ary tahaka ny teny ny tompo hoe jereo tsara ny rizanako, efa nomeka anao ny ravitra lehibe indrindra eto ambonin'ny tany. Tsy misy lehibe mihoatra ny ravitra ny fisoronana, ny zavatra izay ilainao atao dia manao izay hiasan'ny fisoronana. Izay ihany koa no teboka amin'izao androntsika izao. Efa manana ny rafitra ny tompo mipetraka isika. Ny asantsika dia manamaritra ny ampiasana izany. Ny hanamboana izany dia ny filazantsara amin'ny izay efa nambarany tompo. Mila manantona izany isika amin'ny fanetsetena. Ny taranaka rehetra dia tsy maintsy mianatra indray ny fotom-pampianarana izay orenany fomban'ny tompo eo amin'ny fikarakarana ny sahirana. Ny fitsipiky ny fifanampian'ny fiangonana dia tsy hevitra tsara fotsiny ihany fa famarinana avy amin'Andriamanitra mba hanampiana ireo sahirana. Ry rahalahy, ianaro aloha ireo fitsipika sy fotom-pampanarana nambara. Vakio ny boky Toro lalan'ny fifanampian'ny fiangonana. Vakio indray ny lahatsoratra amin'ny Leona tamin'ny volana Jiona 2011 momba ny javatra fifanampian'ny fiangonana. Karo ny fomban'ny tompo amin'ny fanampiana. Fantatry ny fomba ny fikarakaran'ny sahirana, fanompoana namana ary ny fizakatena. Ny fomban'ny tompo hanana ny fizakantena dia hita amin'ny fomba maro sahala ny fianarana, ny fahasalamana, ny asa, ny fitantanam-bola, ny fianakaviana ary ny tanjakara-panay. Mizara amin'ny fandaharanasa ny fifanampiana moderna ny fiangonana. Rehefa avy nandalina ny fitom-pampianarana sy ny fitsipika ianao dia katsao ny hampiatra izany ny anaranao. Ny dikan'izany amin'ny akapobeany dia tsy maintsy mamaha ny olona samy irery isika, ny fianakaviana rehetra, ny mpivavaka rehetra, ny faritra rehetra. Eto amin'izao tontolo izao dia samihafa, tsy misy valiny iray manokana mety amin'ny rehetra akory. Ianao dia mila manao javatra mifanaraka amin'ny fotom-pampianaran'ny tompo ary mifandray ny zava-misy eo amin'ny faritra misy anao. Tsy mila mijera ny Satellite City atsany ianao fa mila mijero ireo boky Toro lalana ianao. Mijero amin'ny fonao ary mijero ny lanitra. matoki ni toma panaintop ar manarani fombani amni farant ets mets mano isay naton pianatan top nanjitini fut papenarana retianao am fatra misanao mapiasa heftsa ret mikatsak ni fanay masin mangatak amni top ni fakatovan atia mapiakatra ni tanana kanjonao ar mandiana mias mampanantena anareo aho raha manaraka izany fomba izany ianareo dia hazo fitahina manokana mikasika ny hoe iza ino raha oviana ary aiza amin'ny fanomezana amin'ny fomban'ny tompo ny fitahina amin'ny fanomezana araka ny fomban'ny tompo ny fampanantenana feno sy ny fifanapehan'ny fiangonana zavatra mahatalandrona sy tsara lahatra indrindra ny lazany tompo ary afonao ho aninaona ny hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary jehovah hitaridalana anao manjakariva na manankarena na mahantra isika na aiza na aiza misy antsika dia mila mifanampy isika fa amin'ny alalan'ny fahafoizan'ny fotoana sy ny taleta na hahamatotra ny fanahyntsika ny hampadio ny tenantsika isika ity asa fanomezana araka ny fombany tompo ity dia tsy hoe singa amin'ny fiangonana fotsiny ivyny fanapehantsika izany soloky ny fivavahantsika ry rahalahy tombontsoa lehibe sy manokana ho atsika amin'ny mampiazan'ny fisoroana antsika ny mampiasan'ny fisoroanana tsy tokony hanodina ny fotsika na ny lohantsika amin'ny fikarakarana bebe kokoa ny olona sahirana ny zavatsara nofo dia mifamatotra amin'ny zavatsara-panahy nomen'andriamanitra ity fiainana an-tany ity sy ny fanamby aranofo mba hotoy ny trano fikaroana hafahantsika mivoatra ho tonga tahaka azy engane sisika hatakatra ny adidy sy fitahina goavana izay tonga avy amin'ny alalan'ny fanarahany fanomezana araka ny fomban'ny tompo izany no vavaka ataoko amin'ny aran'i Jesosy Kristy amen.